สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไอที100.5อยู่ทั่วโลกนะครับผ่านทาง FM 100.5และที่อินเทอร์เน็ต www.mcot.or.th ครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับในวันอังคารที่25มกราคมครับซึ่งถือว่าเป็นวันกองทัพไทยเป็นวันที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับและวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีด้วยเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ไม่น่าคาดฝันขึ้นที่ราชบุรีนะครับและก็การช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมดเนี่ยปลอดภัยทุกคนก็ถือว่าเลิกดีนะครับเป็นวันกองทัพไทยด้วยนะครับแล้วก็ตัวประกันปลอดภัยด้วยแล้วก็ถือว่าครั้งนี้ก็ทำให้คนไทยโล่งอกครับ
ค่ะนะคะรายการอาทิตย์ละ15ก็มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านพ้นไปก็คนไทยก็โล่งอกอย่างที่คุณชิมทำบอกนะคะวันนี้คุณชิมทำค่ะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อภาษาไทยที่เป็นชื่อโดเมนเนมเนี่ยนะคะภาษาไทยนี่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากเราต้องนำมาสนทนากันนิดนึงค่ะ
วันนี้มีสองเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นพร้อมกันเลยตอนเช้าผมเพื่อนชื่อตอนบ่ายผมไปตอนเช้านี่ไปถือว่าครั้งแรกของเมืองไทยเหมือนกันครับคุณ
คืออะไรคะ
การสวอปหุ้นการแลกเปลี่ยนหุ้นระหว่างเอ็นเอฟกับทางกลุ่มชินี่เอดีเวนเจอร์คลับเนี่ยนะครับอันนี้ดูจับตาดูนะครับว่าอีกหน่อยเขาอาจจะมีการควบกิจการกันหรือเปล่าอันนี้จะเพียงแค่การสวอปหุ้นนะครับแต่ว่าของคุณรัชนีตอนบ่าย
ค่ะเป็นเรื่องการประชุมโดเมนเนมภาษาไทยนะคะหรือว่าไทยโดเมนเนมด้วยนะคะแล้วก็จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะแล้วก็มีการสนทนากันนะคะมีการถกเถียงกันในเรื่องว่าจะเป็นมาตรฐานไหนกันแน่นะคะในการใช้ชื่อภาษาไทยในการจดโดเมนเนมวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณพิพัฒน์ยอดพฤติการนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทชื่อไทย.com ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่มีการบุกเบิกนำเอาชื่อภาษาไทยมาจดเป็นโดเมนเนมนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันในห้องประชุมกับท่านท่านมาศ
วันนี้บรรยากาศเป็นไงคุณรัชนีฮะก่อนจะเทียบไปที่คุณพิการนิดนึงฮะ
ค่ะก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะเพราะว่าหลากหลายความคิดกันนะคะ
มีเป็นงานสัมมนาใครจัดขึ้นครับ
เป็นทาง TH Meet ขึ้นค่ะแล้วก็ได้เชิญทาง IDNS จากสิงคโปร์นะคะเข้ามาพูดคุยนะคะถึงมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดที่จะนำเอาภาษาท้องถิ่นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน30ภาษาเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นการดูแลของกลุ่มภูมิภาคนี้นะคะไม่ให้ทางยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยเข้ามาแทรกแซงได้นะคะอย่างที่เป็นมาคืออย่าง .com .org.org ก็อยู่สังคมเข้าดูแลอยู่ใช่ไหมคะ
ครับทีนี้เรื่องก็คือว่าใครจะกำหนดมาตรฐานของโดเมนเนมภาษาไทยจะเป็นคนไทยหรือว่าคนสิงคโปร
์
ใช่ไหมครับคุณรัชนี
ครับใช่ค่ะ
คร
ับ นะคะตอนนี้คุณพิพัฒน์ยอดพฤติการในการกรรมการผู้จัดการบริษัทชื่อไทย.com อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
สวัสดีครับคุณพิพัฒน์ครับ
สวัสดีครับคุณชิดทองครับสวัสดีครับคุณรัชนีครับ
เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับ
ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยทางชื่อไทย.com ก็ได้มีโอกาสเข้าไปในส่วนของการประชุมสัมมนาในวันนี้นะฮะเราก็ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงในบางเรื่องนะครับเกี่ยวกับมาตรฐานตัวโดเมนเนมไทยนะครับก็ทางคุณชิดพันธ์ที่ตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยก็น่าสนใจอยู่แล้วนะครับก็คือว่ามาตรฐานตรงนี้เนี่ยใครคิดว่าน่าจะเป็นคนเป็นคนกำหนดมาตรฐานตรงนี้นะครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่ผมเถียงกันมากในวันนี้นะฮะก็กำลังมีการตั้งข้อสังเกตกันอยู่ว่าถ้าหากว่าจะมีการกำหนดมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยเราควรที่จะมีหน่วยงานเอกชนหรือว่าเป็นหน่วยงานอิสระที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อจะกำหนดมาตรฐานตรงนี้ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับ
ค่ะข้อเสนอของทาง IDNS จากสิงคโปร์เนี่ยนะคะเขาข้อเสนอของเขาที่จะกำหนดมาตรฐานตรงนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเขากำหนดว่าอย่างไรบ้างคะ
เท่าที่ผมได้รับทราบข้อมูลจากทาง IDNS เนี่ยก็คือเขาจะพยายามอ้างอิงถึงหน่วยงานอิสระของทางกลุ่มเอเชียแปซิฟิกนะครับที่เรียกว่าเอเชียแปซิฟิกเน็ตเวิร์กกิ้งกรุ๊ปหรือ APNG นะครับซึ่งหน่วยงานนี้เขาจะเป็นคนสร้างโครงการที่เรียกว่า IDNS ขึ้นมานะฮะในส่วนของชื่อไทย.com เองเนี่ยเราก็พยายามชี้แจงในฝั่งของคนไทยนะในฐานะที่พัฒนาตัวโปรแกรมไทยยูเอลขึ้นมานะครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมง่ายๆว่า มาตรฐานของโดเมนภาษาไทยเนี่ยใครควรจะเป็นคนกำหนดนะฮะจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยด้วยกันเองนะครับก็ได้มีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะในจุดนี้นะครับจะขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าทางทีเอสนิกในวันนี้เนี่ยที่เป็นโฮสต์ของการประชุมเนี่ยขอบเขตและอำนาจของทีเอสนิกเนี่ยที่ผมพยายามเรียนเสมอก็คือว่าทางทีเอสนิกจะเป็นคนที่มีอำนาจดูแลในเรื่องของสกุลโดเมนที่เป็นดับทีเอสนะครับในส่วนของโดเมนในภาษาไทยจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนในเมืองไทยที่ดูแลตรงนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับในที่ประชุมเองผมก็ได้ทำการเสนอนะฮะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระคล้ายๆกับของไอแคนที่อเมริกาซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยตัวแทนจากทางIFP นะฮะตัวแทนจากNetTechแล้วก็ตัวแทนจากชมรมไทยเว็บมาสเตอร์และแม้กระทั่งตัวแทนจากชมรมผู้สื่อข่าวทางไอทีเองนะครับ อย่างน้อยเนี่ยจะได้มีการระดมความคิดจากหลายๆฝ่ายนะแทนที่จะให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นตัวตัดสินใจครับ
การแสดงว่าเรื่องโดเมนนี่ผลประโยชน์เยอะคุณครับคุณพิธาครับ
ถ้าใครศึกษาเรื่องนี้ลึกๆแล้วเนี่ยนะครับ เราต้องยอมรับว่าการที่จะเป็นผู้บริหารตัวโดเมนเนมเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อมีการสัมผัสหรือว่ามีการเข้ามากระทบกับการจดทะเบียนโดเมนในภาษาไทยโดยเฉพาะถ้าเป็นชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยเราควรจะต้องมีการศึกษาข้อมูลให้รอบคอบนะก่อนที่จะตัดสินใจว่ามาตรฐานจะเป็นอย่างไร
ครับคุณพิพัฒน์ครับ
ครับ
เทคโนโลยีของคุณมินิจุลยาไปบอกว่าเทคโนโลยีความแตกต่างระหว่างทางไอบีเอสกับของคุณพิพัฒน์เนี่ยมันต่างกันตรงไหนครับ
ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในวงการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการคุยกันเรื่องโดเมนในภาษาท้องถิ่นกันเยอะนะครับผมจะสรุปง่ายๆก็คือว่าในขณะนี้เองเนี่ยมันจะมีอยู่2 approach หรือว่า2วิธีการนะครับวิธีการแรกเนี่ยก็คือการจะต้องเข้าไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวระบบที่เรียกว่า DNS นะซึ่งเป็นการ resolve ตัว domain name ให้เป็น IP address นะครับนั่นคือวิธีการแรกที่สามารถจะทำได้นะครับอีกวิธีการหนึ่งเนี่ยที่เขาคุยกันก็คือว่าเราไม่ควรจะเข้าไปปรับปรุงหรือว่ามีผลกระทบกับตัว domain name อยู่เดิมนะฮะเพราะของ DNS เดิมที่ใช้กันทั่วโลกเนี่ยมันมีความเสถียรภาพแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจได้ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะทำโปรแกรมหรือว่ามีการพัฒนาตัวระบบอื่นที่เข้าไปเสริมในส่วนของโดเมนในภาษาท้องถิ่นนะครับซึ่งวิธีการแรกเนี่ยทาง IDNS เป็นคนเลือกใช้นะครับในขณะที่ทาง TYUL เนี่ยเราเลือกใช้วิธีที่2นะครับทีนี้ความแตกต่างของกันเลยก็คือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบ DNS นั่นหมายความว่าไอ้ตัว root name server ที่เคยเป็นระบบหลักในการ resolve name ต่างๆในอินเทอร์เน็ตมากว่า30ปีเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงนะฮะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมก็ได้คุยที่ประชุมค่อนข้างมากว่าในส่วนของที่ไทยเองเนี่ยเราจะยอมรับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยก็ต่อเมื่อทางหน่วยงาน IDNS เนี่ยได้คุยกับทาง ICANN เป็นเรื่องเป็นราวโดยตรงนะครับแต่ว่าความเป็นจริงในขณะนี้ก็คือว่าทาง IDNS เนี่ยพยายามที่จะอ้างอิงถึงมาตรฐานต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสส่งอีเมลไปถามทาง ICANN โดยตรงเลยนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่าง APNT หรือ Asia Pacific Network Group กับ ICANN เองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งได้คำตอบมาว่าในจุดนี้เนี่ยทาง ICANN ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับ APNT นะครับส่วนประเด็นข้อที่2ที่ผมถามถึงทาง ICANN ก็คือว่าถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบ DNS จริงนะฮะมันจะมีการกระทบกันในเรื่องของการบริหารโดเมนอย่างไรนะครับซึ่งทางไอคอนก็ตอบผมกลับมาว่าในตัวของ IDNS เนี่ยเป็นระบบปิดนะหรือที่ภาษาอังกฤษทางไอคอนเขาเรียกว่า proprietary นะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกับระบบโดเมนสแตนดาร์ดบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งมีค่อนข้างชัดเจนนะผมมีเอกสารที่เป็นอีเมลของไอคอนที่ตอบมาอยู่นะครับในส่วนข้อที่3ที่ผมได้ถามก็คือว่าถ้ากรณีนี้เนี่ยจะต้องใช้ระบบ DNS IDNS ขึ้นมาเนี่ยจะมีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบหรือว่าอนุมัติแล้วหรือยังนะครับแต่ไอคอนก็ตอบกลับมาว่า IDNS ระบบ IDNS เนี่ยยังไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เรียกว่า IETF หรือ Internet Engineering Task Force เนี่ยกำลังพยายามกำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เองจะเป็นจุดที่สำคัญมากที่เป็นข้อมูลที่เราไม่เคยได้รับจากทาง IDNS นะครับก็จะขอเรียนชี้แจงว่าทางที่ไทยเองมีความยินดีที่จะสนับสนุนในส่วนของการจัดมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ICANN จะต้องเป็นผู้ที่ออกมายอมรับแบบนี้ด้วยนะครับเพราะเราถือว่าหน่วยงาน ICANN เนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของระบบโดเมนทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตนะครับและการที่ชื่อไทย.com พยายามเลือกวิธีที่เข้าไปใช้ระบบเสริมจาก IDNS ระบบเชื่อมกับ DNS ซึ่งไม่ได้กระทบกับระบบ DNS เดิมเนี่ยข้อดีมันมีตรงที่ว่าในเมื่อที่ระบบมันไม่ไปกระทบกับ DNS เดิมเนี่ย user ที่ใช้ระบบตัว TiUL เนี่ยสามารถที่จะuninstall โดยโปรแกรมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็คือถ้าเขาไม่พอใจบริการของชื่อไทยเขาจะ uninstall ตัว TiUL โปรแกรมออกไปได้ทุกเมื
่
อแต่ว่าถ้าเป็นระบบของ DNS แล้วเนี่ยทางเขาบอกว่าไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมนะแต่ในทางกลับกันก็คือว่าถ้าไม่ต้องการใช้งานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนกันน
ั่
นก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างผูกขาดทีเดียวครับผม
ค่ะแล้วในส่วนของไทย URL ตอนนี้เนี่ยคนเข้ามาจดทะเบียนค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะก็นับจนถึงวันนี้ฐานข้อมูลที่มันมีอยู่เนี่ยก็ประมาณเกือบ 4,000 รายครับ
ค่ะ 4,000 รายนี่ต้องมีค่าใช้จ่าย
อย่างครับตอนนี้เราเปิดให้
ฟรี
อยู
่แต่ในอนาคตคือจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายแน่นอนใช่ไหมคะ
ฮะในส่วนนี้เนี่ยหลังจากวันที่15กุมภาพันธ์ไปเนี่ยเราได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับที่อัตรา800บาทต่อปีนะครับซ
ึ่
งที่ประชุมวันนี้ก็มีการตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ถ้าหากระบบ IDS เปิดให้บริการเนี่ยในไต้หวันเองที่เขาให้ตัวเลขเนี่ยก็จะเก็บเหมือนเดียวกับที่อินเตอร์เน็ตหรือนั้นโลโซลูชันเก็บนะครับก
็
คือที่35เหรียญต่อปีซึ่งค่อนข้างที่จะสูงอยู่ทีเดียวนะครับเราก็ได้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในที่ประชุมก็ได้สักถามคำถามขึ้นมาว่าถ้าหากว่าระบบ IDNS เป็นที่ยอมรับเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับระบบ IDNS หรือไม
่
ซึ่งคำตอบในที่ประชุมของทางเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เองก็ตอบว่าต้องเสียนะครับเป็นระบบที่เขาเรียกเป็น profit model นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะว่าหน่วยงานอย่าง ICANN เองซึ่งเป็นคนดูแลอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็น non-profit organization อยู
่
ครับผม
มีตัวเลขไหมคะส่วนที่ต้องเสียให้กับทาง IDNS ของสิงคโปร์เนี่ยค่ะ
ก็จะมีการยกตัวอย่างในที่ประชุมนะครับก็ยกตัวอย่างว่าสมมติถ้าเกิดทางรีจิสตราหรือว่าผู้จดทะเบียนที่ใช้ระบบ IDNS เนี่ยคิด100บาทนะครับทาง IDNS ตอบว่าเขาจะเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยน้อยกว่า 50% นะฮะซึ่งก็พอเดาได้ว่าคงจะอยู่ที่เรทสูงพอสมควรอย่างน้อยก็ว่าประมาณ 30-40 บาททำนองนี้ครับ
จุดนี้เนี่ยก็คือเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมคะว่าคือทั้งสององค์กรเนี่ยก็คือทำเพื่อกำไรทั้งคู
่
ค
่
ะ
คือจุดหนึ่งข้อแตกต่างของมันก็คือว่าในกรณีของไทยโปรแกรมเนี่ยเราทำโดยคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นบริการต่างๆเนี่ยก็เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในกรณีของระบบ IDNS เนี่ยเราจะต้องมีค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งที่ถูกจ่ายออกไปนอกประเทศนะครับซึ่งก็คือให้กับบริษัทสิงคโปร์
ครับคุณพิพัฒน์หลังจากนี้ไปจะทำยังไงต่อไปครับพอรู้สึกว่าเหมือนกับจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นแล้วครับ
จริงๆอย่างที่เคยเรียนคุณชิดทันตั้งแต่ต้นๆ นะครับว่าเรายินดีเสมอที่จะมีคู่แข่งในวงการนะครับเราไม่เคยที่จะเคยว่าเราต้องการเป็นผู้เดียวที่ถูกขาดระบบการจดโดเมนนะครับคือได้เรียนอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วความจำเป็นในเรื่องของการจดทะเบียนเว็บไซต์ไทยที่ทางไทยเอารับให้บริการอย่างเนี้ยมันเกิดมาจากการพัฒนาตัวโปรแกรมไทยเอาก็ได้ขึ้นมาก่อนเพราะว่าเราสามารถที่จะให้เว็บเบราว์เซอร์เข้าใจภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความจำเป็นตามมาว่าเราจะต้องมีการกระตุ้นให้มีการใช้งานชื่อเว็บไซต์ไทยเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นตัวกลางที่จะรับจดทะเบียนตรงนี้ขึ้นมาครับซึ่งถ้าเกิดเป็นคนไทยด้วยกันที่จะมาแข่งขันตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผมยินดีมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยโดยรวมนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องมีการยอมรับมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบมากเพราะว่าในส่วนของเงินตราที่ต้องเลื่อนไหลออกไปเองเลยเนี่ยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวระบบที่มันเป็นระบบปิดซึ่งเราไม่สามารถที่จะเลิกใช้ได้ถ้าว่าเราไม่ต้องการนะครับซึ่งมันต้องระวังพอสมควรครับผม
ครับคุณพิพัฒน์ครับคุณพิพัฒน์ช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าอย่างเวลาพิมพ์ชื่อไทย .com URL เนี่ยครับจะต้องมีชื่อแล้วก็มีเป็นดับแล้วก็ดับคำดับออฟอะไรก็ตามนะครับ
แ
ล้วของสิงคโปร์นี่เขาจะขึ้นอะไรนำหน้าแล้วก็ต่อท้ายตามหลังเป็นภาษาไทยครับ
คือในวันนี้เนี่ยผมพยายามที่จะเดมอนของทั้งสองระบบให้ดูนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าตอนที่ผมกำลังเจอเดมอนตัวของระบบ IDNS เนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่สิงคโปร์ทักท้วงว่าขอให้ข้ามไปนะครับซึ่งก็พอจะเดาได้นะครับว่าทำไมเขาถึงไม่อยากให้เดมอนตรงนี้นะครับแล้วผมเองก็ได้ตรวจสอบโดยส่วนตัวเนี่ยก็ปรากฏว่าระบบก็ยังไม่สามารถทำงานได้ 100% นะครับแต่โดยหลักการของมันก็คือว่าในตัวเบราว์เซอร์เนี่ยในช่อง address bar เราจะสามารถพิมพ์นะคำที่เป็นภาษาไทยลงไปโดยที่ถ้าหากว่าเป็นกรณีของชื่อไทย.com เนี่ยก็จะต่อนามสกุลด้วย.แล้วก็ com ที่เป็นคอควายอ่างม้านะครั ับหรือดับเน็ตหรือดับออกนะที่เป็นภาษาไทยนะครับแต่ผมคิดว่าทางระบบ IDNS ที่ทาง THMIC กำลังเริ่มทดสอบอยู่เนี่ยผมเดาว่าเขาคงจะให้จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ไทยที่จะตามต่อด้วยสกุลพาณิชย์ดับไทยนะครับ
ค่ะ
ซึ่งระบบสองระบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าโดยหน้าตาแล้วเนี่ยมันจะทำงานเหมือนกันนะถ้ามองจากภายนอกแต่ว่าเทคโนโลยีข้างหลังเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ
ค่ะนอกจากเรื่องที่มีการพูดคุยกันในวันนี้ในเรื่องของการตั้งราคาหรือว่าการหาผลกำไรตรงนี้แล้วนะคะยังมีเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะพูดกันเยอะคือทาง IDNS ก็พยายามที่จะเซตมาตรฐานขึ้นมาให้ทุกประเทศที่ทุกสถานีทำงานได้เหมือนกันท
ุ
กโปรแกรมใช่ไหมคะ
คร
ับแล้วในส่วนของเราเองมาตรฐานของเราอยู่ตรงไหนคะในส่วนของไทย URL
ในส่วนของตัวพัฒนาโปรแกรมในระยะแรกเนี่ยเราพยายามทำให้ตัวเว็บเบราว์เซอร์หรือว่าโปรโตคอลที่เรียกว่า HTTP เนี่ยมันสามารถที่จะรับรู้ภาษาไทยได้นะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเราก็จะพยายามพัฒนาในส่วนโปรแกรมที่เราจะให้ตัวเบราว์เซอร์เนี่ยมันรับรู้ภาษาไทยที่เป็นคำสามัญ นะโดยไม่ต้องตามด้วยจุดคอมจุดเน็ตจุดออกอีกต่อไปนะครับรวมถึงการที่เราพยายามจะพัฒนาให้ตัวแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะทำงานรองรับภาษาไทยได้ด้วยนะครับต้องขอเรียนอีกนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วระบบ IDNS เนี่ยที่เขาบอกว่าคิดค้นโดยมหาลัยในสิงคโปร์นะครับจริงๆก่อนที่ทางชื่อไทย.com จะพัฒนาโปรแกรมไทยเอาขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้มีการทดสอบระบบ DNS ที่เป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ IDNS เป็นของคิดค้นขึ้นนะครับแล้วเราก็ทำได้สำเร็จแต่สาเหตุที่เราไม่เลือกใช้ไอ้ตัวระบบ IDNS เนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือว่ามันยังไม่สามารถที่จะรวมได้ 100% แล้วก็ข้อสำคัญก็คือมันเป็นระบบที่ไปกระทบกับมาตรฐานอินเทอร์เน็ตโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยเราถึงกล้าพูดได้ว่าถ้าหากตัวระบบ IDNS ที่คิดค้นขึ้นแล้วทาง ICANN เป็นคนยอมรับมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทางชื่อไทย.com เองผมว่าก็จะมีความยินดีมากที่จะร่วมงานแล้วก็พยายามที่จะกำหนดมาตรฐานของตรงนี้ขึ้นมาร่วมกันนะครับแต่ในระยะนี้เองเนี่ยเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนว่า ICANN เองก็ยังไม่ยอมรับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวที่ทางชื่อไทย.com เองก็จะพยายามเสนอต่อ ICANN ให้มีการผลักดันในการใช้ระบบ DNS ที่เป็นมาตรฐานนะครับแทนที่จะเป็นระบบปิด
ค่ะในส่วนของภาษาท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่นะคะจำเป็นใช่ไหมคะที่จะต้องมีมาตรฐานขึ้นมารองรับในส่วนทั้งในส่วนของภูมิภาคของเราเอง
คือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าถามเป็นคำถามเบสิกเลยเนี่ยก็คือว่าภาษาของชาติไหนเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยก็คงจะต้องให้คนในชาตินั้นเป็นคนกำหนดมาตรฐานขึ้นมานะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะอย่างกรณีของTHMIC ที่เขาดูแลเรื่องสกุลดับ TH เองก็เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าทาง ICANN เองเนี่ยก็ให้สิทธิ์เต็มที่สำหรับแต่ละประเทศในการบริหารตรงนี้ด้วยตัวเองนะครับมันจะค่อนข้างแตกนิดนึงถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคอาจจะมีหน่วยงานหนึ่งที่ไม่ใช่คนไทยแต่ว่าจะมากำหนดมาตรฐานตรงนี้ให้กับคนไทยซึ่งในวันนี้ก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันที่ว่าเวลาเราคุยเรื่องมาตรฐานภาษาไทยจะต้องมีการคุยด้วยภาษาอังกฤษแล้วแปลกลับไปกลับมา
ค่ะค่ะก็เลยตรงนี้นี่ทางสิงคโปร์เขายกขึ้นมาว่าน่าจะมีมาตรฐานเป็นอันเดียวกันใช่ไหมคะในวันนี้เป็นการผลักดันแล้วสรุปแล้วผลการประชุมตรงนั้นมีข้อสรุปไหมคะหรือว่าเป็นเพียงข้อถกเถียงกันเท่านั้น
เท่าที่ดูจากผลที่ประชุมแล้วครับก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนนะครับที่เป็นฉันทามตินะครับในส่วนของชื่อไทยดัตคอนเองก็พยายามที่จะผลักดันว่าเราควรจะต้องมีหน่วยงานกลางนะครับที่ประกอบด้วยตัวทางหลายฝ่ายในการที่จะตัดสินตรงนี้ร่วมกัน
ไม่ใช่แค่ที่สิงคโปร์ที่เดียว
ใช่ครับถูกต้องครับ
แต่ว่าTHMICซึ่งดูแล .ts ในเมืองไทยเนี่ยก็บอกว่าเขาก็มีส่วนร่วมตรงนั้นเหมือนกันในการกำหนดมาตรฐาน
ครับผมคือจริงๆ THMIC เนี่ยเขาอ้างว่าเขาได้ทำการทดลองโครงการ IDNS ร่วมกับทาง AT&T มากว่า5ปีแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เรียนว่าอันนั้นเนี่ยก็เป็นสิทธิทาง THMIC จะเลือกเทคโนโลยีที่ใช้โดย IDNS นะครับแต่ที่ผมชี้แจงก็คือว่าผมก็ได้ตรวจสอบไปทาง ICANN แล้วว่าองค์กรที่เรียกว่า AT&T กับไอแคนเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทางTHMICเข้าไปร่วมทดสอบโครงการเนี่ยก็เป็นเพียงเหมือนกับหน่วยงานหรือบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่ต้องการนำเอาเทคโนโลยีของทางต่างชาติเข้ามาใช้นะครับในขณะที่ที่ไทยดอทคอมก็พยายามยืนหยัดว่าที่มีคนไทยตอนนี้นี่ก็พิสูจน์ว่ามันทำงานได้ 100% นะฮะเราก็น่าจะหันมาสนับสนุนที่มีคนไทยด้วยกันครับ
ค่ะ ซึ่งทางคุณนิพัฒน์เองก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครจะตั้งขึ้นมาให้บริการเหมือนอย่างชื่อไทย .com ก็ยินดีใช่ไหมคะ
ใช่ครับถูกต้องครับ
ค่ะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคน
ถูกต้องเลยครับเราจะให้คนไทยเป็นคนกำหนดมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมากันเองแล้วก็เป็นคนที่บริหารตัวโดเมนนี้ด้วยกันเองครับ
และในระหว่างที่ยังไม่มีมาตรฐานตรงนี้อยู่แต่เราก็ยังเปิดให้มีการจดทะเบียนตรงนี้อยู
่
ถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นนี่เราจะแก้กันยังไงคะอย่างเช่นมีการจดชื่อไปทับชื่อเฉพาะที่เขาอาจจะเป็นบริษัททางการที่จดทะเบียนไว้แล้วยังไม่จะมีมาตรฐานอะไรมากำหนดอะไรชี้ชัดอะไรไหมคะ
คงเกิดขึ้นได้ลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยทางก็จะมีหน่วยงานที่เป็นของทางชื่อไทย .com เองนะครับที่พัฒนาเทคโนโลยีในส่วนของไทยโปรแกรมขึ้นมาได้นะครับก็จะมีหน่วยงานเดียวก็คือระบบของ IDNS ที่สามารถที่จะเคลมว่าเขาก็รับจดทะเบียนภาษาท้องถิ่นได้นะครับแต่ดูเหมือนในขณะนี้เนี่ยแม้กระทั่งของทางชื่อไทย .com เองก็จะมุ่งไปที่การจดสกุล .com .net .org นะครับซึ่งในทางของ THNIC ที่เขาร่วมมือกับทาง IDNS เนี่ยดูเหมือนจะใช้สกุลที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สกุลโดเมนตัวนี้อาจจะไม่ได้ซ้ำกันนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้ามีกรณีปัญหาตัวนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อเป็นคนดูแลในส่วนของการจัดการโดเมนเนมตรงนี้ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน
คุณนิพัฒน์ครับแต่คุณนิพัฒน์ไม่อยากให้หน่วยงานไหนมาเป็นหน่วยงานกลางครับ
ก็คงจะเป็นหน่วยงานอิสระนะฮะอาจจะเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่จะทำคล้ายๆกับหน่วยงานของไอแคนนะครับ
ประกอบด้วยใครบ้างคะ
ก็จะมีตัวแทนจาก ISP นะฮะเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องของการตั้งระบบ DNS ให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยทั่วไปนะครับแล้วก็น่าจะมีหน่วยงานที่มาจากทางเน็ตเทคนะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนในส่วนของที่ดูแลมาตรฐานแล้วก็นโยบายระดับชาติในส่วนของ IT นะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วย THNICนะฮะซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องของสกุล .th นะครับแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของไทย URL เองนะฮะที่เป็นผู้เริ่มในการพัฒนาการใช้ชื่อภาษาไทยในเมืองไทยเป็นรายแรกนะครับแล้วก็รวมกระทั่งถึงอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นนักวิชาการจากหน่วยงานศึกษาต่างๆที่เข้ามาซึ่งผมคิดว่าถ้าหากประกอบกันด้วยหน่วยงานหลายฝ่ายอย่างน้อย5หรือ6หน่วยงานเนี่ยการกำหนดข้อสรุปหรือฉันทมติในนั้นออกมาเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีน้ำหนักที่เป็นกลางมากกว่านี้ครับ
คุณวิทัศน์ไม่กลัวเลยครับพอตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาดูแลแล้วบอกว่าคุณวิทัศน์จะต้องทำแล้วเดี๋ยวโดยการกลางมาทำเองไม่กลัวเหรอครับ
ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างที่เราได้ยึดกับพันธกิจของชื่อไทยดอทคอมมาตลอดก็คือว่าเราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่นี้นะครับเรายังมีโปรเจกต์ที่อยู่ในแผนต่อเนื่องมากมายนะครับในส่วนของชื่อไทย .com ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับโดเมนในภาษาไทยที่ตามด้วยสกุล .com .net .org นี่นะครับถ้าหากมีหน่วยงานการที่รับผิดชอบมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยทางชื่อไทย .com จะยินดีนะฮะที่จะถ่ายโอนการดูแลตรงนี้ไปให้โดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเลยครับ
ค่ะคุณนิพัฒน์มองว่าแต่ละประเทศซึ่งมีภาษาท้องถิ่นเป็นของตัวเองก็น่าจะมีการกำหนดมาตรฐานของการเองของกันและกันเองใช่ไหมคะไม่น่าจะเป็นทางต่างชาติซึ่งตรงนี้สิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นชาติแรกที่มีการเริ่มต้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง
ครับ
ถูกต้องใช่ไหมคะ
ผมจะมองอย่างนี้ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีการเทรดหรือขายของที่เป็นสินค้าฟิสิกอลกูสเนี่ยจริงๆแล้วสิงคโปร์เองก็ไม่ได้เป็นชาติที่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรนะครับแต่ว่าเขามีความฉลาดในการที่จะทำให้เขาเป็นตัวกลางในการที่จะกระจายสินค้าซึ่งรายได้ที่เขาได้ก็คือในส่วนของค่าธรรมเนียมในส่วนของค่าคอมมิชชั่นต่าง
ๆ
ซึ่งต้องยอมรับว่าตรงนี้เนี่ยเขาฉลาดนะครับแต่ในส่วนของตัวทรัพย์สินที่กำลังจะเป็นที่เรียกว่าเป็น virtual asset นะครับผมไม่อยากที่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับเราควรจะให้คนไทยด้วยกันเนี่ยได้รักษาผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยกันเองนะครับแทนที่จะให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางแล้วเราก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรให้เขาอีกเรื่อยๆไป
ค่ะเห็นที่ผ่านมาทางญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันก็มีมาตรฐานของตัวเอง
ญี่ปุ่นเองเท่าที่ผมได้ตรวจสอบเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานคล้ายๆ THNIC นะครับที่เรียกว่า JPNIC นะครับซึ่งผมก็ได้ดูในส่วนของรายงานล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทาง IDS ก็ได้มีการเข้าไปคุยในหลักการเหมือนกันนะครับแต
่ที่มาไทยวันนี้ใช่ไหมคะ
เพราะที่ผมทราบก็คือทาง JPNIC เองเขายังไม่ได้ยอมรับมาตรฐานตรงนี้นะครับเพราะทราบดีว่าตรงนี้มันมีการกระทบกับมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตเดิมค่อนข้างมากนะครับก็เป็นข้อสังเกตอันนึงที่เราอาจจะยอมรับมาตรฐานของต่างชาติเลยไปนิดนึงนะฮะแทนที่เราจะมีการศึกษาภายในให้ชัดเจนซะก่อน
ค่ะคุณพิพัฒน์คะ ถ้าวันนี้ไม่มีผลสรุปอะไรแล้วนับจากนี้ไปเนี่ยถ้าทาง TH นี้จะทำข้อตกลงกับทาง DNS จะทำได้ไหมคะทำไปโดยใช้การตัดสินใจของ TH นี้คนเดียว
ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งผมไม่คิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามาตรฐานตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยก็คงจะต้องมีการทำประชาสัมพันธ์หรือว่าให้หน่วยงานหลายหน่วยงานเขายอมรับและเห็นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็จะมีข้อล็อกอยู่เหมือนกันเพราะว่าระบบของ IDNS เองเนี่ยจะต้องได้รับการร่วมมือจาก ISP ทุกรายในเมืองไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดมี ISP รายใดหนึ่งไม่ยอมรับระบบตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้ระบบ IDS เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ได
้
นะครับอันนี้เป็นข้อดีอยู
่แต่ในการประชุมวันนี้เนี่ยมีทั้งคนที่อยู่ในวงการเพื่อบริการอินเทอร์เน็ตหรือว่า ISP นะคะเว็บมาสเตอร์ดูถึงผู้สื่อข่าวครบหรือยังคะวันนี้มีคนที่คิดว่าน่าจะมาร่วมกันจัดตั้งมาตรฐานนี้ครบในการประชุมวันนี้หรือยังคะ
จริงๆก็เสียดายนิดนึงนะครับเพราะช่วง panel discussion เนี่ยเห็นทางเทคนิคที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ได้เรียนว่าจะเชิญตัวแทนจาก ISP จากNetTechแล้วก็จากเว็บมาสเตอร์ไทยนะครับเข้าไปร่วมถกประเด็นนี้นะครับแต่ก็ในไม่ทราบสุดท้ายและภายในดิสคัชชันการว่ามีเจ้าหน้าที่ของ IDS ทั้ง3คนขึ้นไปคุยแทนซึ่งผมก็คิดว่าตรงนี้อาจจะไม่น่าจะเป็นภายในดิสคัชชันที่เป็นโอเพนจริงๆ
ค่ะแล้วจะมีกิจกรรมต่อไปจากนี้ไหมคะ
ผมคิดว่าในส่วนตัวของไทยเอาเองเนี่ยก็กำลังที่จะเข้าไปคุยกับ ISP ทุกรายนะครับเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยบาง ISP เนี่ยไม่ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงนะครับก็จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มีโอกาสเนี่ยก็จะพยายามผลักดันในส่วนของการตั้งคณะทำงานตรงนี้ขึ้นมาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับ
ในเมื่อทั้งสองฝ่ายเรียกว่าทั้งสองฝ่ายนะคะต่างมีเพราะว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันอยู
่
ก
็
จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไหมคะถ้าต่างถ้าใครล็อบบี้ได้มากกว่าฝ่ายนั้นชนะไปจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
สุดท้ายเนี่ยผมมองว่าผู้ใช้คงจะต้องเป็นคนตัดสินนะครับ
okay.
เพราะว่าอย่างที่เราเรียนว่า approach หรือวิธีการที่เราเลือกใช้ทุกยี่เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับ okay. ในส่วนของไทยเองเนี่ยเราใช้ลักษณะเชิงจูงใจให้ user เนี่ยเข้ามาใช้งานนะครับจะเห็นได้ว่าเราพยายามสร้างกฎเกณฑ์ถึงแม้จะเป็นรายแรกก็ตามนะฮะให้ผู้ใช้มีทางเลือกว่าเขาจะเลือกใช้โปรแกรมไทยเอาหรือไม่นะครับ okay. เพราะเขาจะสามารถ uninstall ได้ตลอดเวลา นะครับแต่ในขณะที่ทางของDNS เนี่ยเขาจะต้องไปปรับปรุงแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงระบบตัว DNS เดิมนะเพราะฉะนั้นผู้ใช้เนี่ยก็จะไม่มีโอกาสในการที่จะเลือกในจุดนี้นะครับทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากเราได้มีการชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงตรงนี้ให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงนะครับผู้ใช้จะเป็นคนกำหนดมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาเองในที่สุดครับ
ครับคุณนิพัฒน์ครับเหตุการณ์อย่างวันนี้ขึ้นคิดว่าทำให้ทำธุรกิจเหนื่อยขึ้นไหมครับ
ผมกับแต่คิดว่าเป็นเรื่องน่าดีใจนะครับเพราะผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าวันนี้เนี่ยไม่มีอย่างชื่อไทยดอทคอมไปนั่งเสวนาด้วยนะครับหรือไม่จำเป็นต้องเป็นผมนะฮะอาจจะเป็นคนไทยรายอื่นที่คิดตรงนี้ได้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าจะยิ่งน่ากลัวกว่านี้นะครับเพราะว่าเราจะได้รับรู้แต่ข้อมูลของทางไอเดียเอสอย่างเดียว
ครับผม
ครับผม
คุณนิพัฒน์ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการนะครับ
ครับผมยินดีครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับนั่นเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณพิพัฒน์ยอดพิธีการนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทชื่อไทย .com ครับซึ่งเป็นผู้ที่จดทะเบียนโดเมนเนมภาษาไทยนะครับภาษาไทยนี่หมายถึงว่าเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับเมื่อกี้ทางทีมงานของเราได้พยายามที่จะติดต่อขอสัมภาษณ์ดร.ธัญชนานะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่อยู่บ้านนะครับเลยคงต้องยกเลิกไปก่อนนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เราอยากจะฟังความเห็นของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชื่อโดเมนเนมภาษาไทยนะครับว่าในความรู้สึกของทุกท่านที่ฟังรายการอยู่แล้วอยากจะเห็นออกมาในรูปใดนะครับถ้าต้องการแสดงความคิดเห็นนะครับมีโทรศัพท์อยู่3หมายเลขครับที่จะสามารถโทรเข้ามาได้นะครับก็คือ2457086 2457087แล้วก็2459789ครับผมทวนใหม่นะครับ2457086 2457087แล้วก็2459789ครับเชิญได้เลยนะครับ
ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะสายจากคุณกิตติพงศ์นะคะสวัสดีค่ะคุณกิตติพงศ์คะ
สวัสดี
ค่ะค่ะเป็นไงคะวันนี้คุณกิตติพงศ์ได้ไปร่วมประชุมสัมมนาด้วยไหมคะ
คือวันนี้ได้เข้าไปฟังนะฮะในฐานะผู้สังเกตการณ์นะฮะ
ค่ะ
แล้วก็อยากจะบอกว่าเนื่องในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยก็อยากจะบอกว่าผลประโยชน์ตรงนี้มันมหาศาลและแฝงอยู่ฮะเราไม่อยากให้ผลประโยชน์นี้ไปตกอยู่ในต่างชาติเพราะตรงนี้มันลึกๆแล้วเนี่ยคือการที่ได้ครอบครองรูทเซิร์ฟเวอร์นะฮ
ะ
มันเหมือนกับว่ามันได้ยึดประเทศไปเลยฮะ
อืม
ครับผม
ค่ะทำไมถึงขั้นนั้นเลยเหรอคะเพราะอะไรคะ
ก็คือว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลง IPS ได้หรือเขาสามารถกำหนดราคากำหนดเงื่อนไขต่างๆได้ถ้าเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของเขานะฮะ
ค่ะ
ครับอีกอันหนึ่งที่อยากสังเกตนะฮะก็คือว่าวันนี้ไม่เห็นเขาเอ่ยชื่อประเทศมาเลเซียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาษาสิงคโปร์กับภาษามาเลเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นภาษาเดียวกัน
ค
่
ะ
แต่วันนี้เขาไม่พูดเลย
ค่ะ
เขากล่าวว่าจะประเทศอย่างที่เราพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทย ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเขามาหลอกนะฮะ
นะคะ
แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเท่าที่ผมได้คุยกับคนที่มาพิมพ์เล่นนะฮะ
คนสิงคโปร์
คนสิงคโปร์
ค่ะ
พอผมพูดภาษาจีนได้ผมพูดกับเขาเขาไม่ยอมพูดกับผม
นะคะ
ครับผม
ตรงนี้ต้องจุดสังเกตว่ามาเลเซียนี่เจริญกว่าในแง่ของ
เขาหลอกไม่ได้นะเขาหลอกไม่ได้
คุณกิติพงศ์มองว่าเป็นการเข้ามาล้มล้างเราให้
เข้ามาใส่โคมาล็อบบี้คือถ้าเรายอมโอนอ่อนไปนะฮะถ้าเราย้ายเหมือนเราย้ายเขาไปอยู่กับเขา
ค
่
ะ
เขาเองประเทศเขาไม่มีอะไรเลย
ค่ะ
พอ60ล้านคนต่อประชากรก็10ล้าน
ค่ะแล้วคำถามอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่ไปใช้มาตรฐานเดียวกันกับทางไอ้ DNS ของสิงคโปร์เนี่ย
เราอยู่เฉยๆนะฮะ
อยู่เฉยๆ
แ
ล้วคะไม่มีการ
เราขึ้นกับไอแคนดีกว่าฮะถ้าเราไปมองแล้วเพราะว่าในระบบของไอแคนเนี่ยมันไม่มีผลประโยชน์ยังเป็นแค่จดทะเบียนโดเมนเนมไปแต่ถ้าตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยฮะเบื้องแรกเขาบอกว่ายังแบบเจ็บนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นก็คือราคาครับเขาสามารถไปเงินกำหนดราคาได้ยกตัวอย่างเรื่องน้ำมันนะฮะประเทศเราเนี่ยมีน้ำมันแต่ต้องไปการสิงคโปร์แล้วสิงคโปร์เป็นคนกำหนดราคาแต่ตรงนี้นะฮะที่ผมว่าถ้าระบบของเราเนี่ยเป็นอาจจะเป็นข้าราชการหรือเป็นคนที่มีหน่วยงานที่แบบมีอำนาจนะฮะถ้าเกิดถูกล้มล้างไปเนี่ยเราจะเสียผลประโยชน์จะประเทศชาติเนี่ยจะถูกถ่ายทอดออกไปถูกถ่ายไป
คร
ับผม
คุณกิตติพงศ์พอจะทราบแบ็กกราวด์ของทาง IDNS ไหมคะว่าเขาเป็นหน่วยงานที่ทำอะไรขึ้นมาบ้าง
คือเขาโปรโตไทป์ก็บอกว่าเขาเป็นมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ผลงานผลประโยชน์แต่วันนี้ฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็น profit model ก็คือเป็นโครงการที่ผลงานผลประโยชน์ครับผมซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าพอหาผลประโยชน์ปั๊บเนี่ยผมว่าเนี่ยฮะมันถ้าคนไหนหลงเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เตรียมเป็นเบี้ยล่างทันที
ค่ะเอาละครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
ก็อยากฝากว่าหน่วยงานของรัฐนะฮะแม้กระทั่ง ISP เมืองไทยอยากจะฝากว่าให้คิดให้ดีฮะอย่าเอาตรงนี้ฮะไปตกเป็นเบี้ยล่างของต่างชาติเพราะว่าประเทศไทยเราเสียหายมากแล้ว
ค่ะนั่นก็เป็นเพียงความที่เห็นจากคุณกิติพงศ์นะคะขอบคุณมากค่ะ
ยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะสายหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีคร
ับ ขอเช็คนิดนึงค่ะคุณอะไรคะ
คือคุณเดชครับ
คุณคมเดชแค่เชิญค่ะคุณคมเดชเห็นว่ายังไงบ้างคะ
ครับเอางี้ผมจะยกตัวอย่างเคสภาษาไทยที่เกิดในวงการคอมพิวเตอร์ในเมืองไทยให้ฟังนะฮะ
ค่ะ
เมื่อนานแล้วเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่มีภาษาไทยพอมีภาษาไทยปุ๊บเนี่ยก็มีโดยมหาลัยแห่งหนึ่งจัดทำขึ้นมานะครับกับต่อมาไม่นานก็มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทำโปรแกรมภาษาไทยขึ้นมาอีกทีทีนี้ภาษาไทยทั้งสองอันเนี่ยไม่คอมแพติเบิลกันใช่ไหมครับก็เหมือนกันมีทั้งสองเจ้าเนี่ยไม่คอมแพติเบิลกันใครเป็นคนตัดสินคนที่ตัดสินจริงๆก็คือเมื่อครั้งนึงก็มีการประชุมกันว่าเราจะเอาภาษาไทยของใครก็เหมือนที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะเราจะเอาภาษาไทยของใคร
จะไม่ได้ถามของใครใช่ไหม
จริงๆแล้วพอถึงเวลาจริงวันที่ประชุมวันนั้นโปรแกรมเมอร์ทุกคนก็โหวตว่าเอาภาษาไทยที่เลือกใช้ง่ายที่สุดฮะแต่ในวงการอินเทอร์เน็ตเราคงไม่มีโปรแกรมเมอร์โหวตขนาดนั้นที่ใช้จะเป็นคนเลือกว่าเราจะเอาภาษาไทยของใคร
ค่ะเพราะฉะนั้นคุณคงเห็นว่าควรจะ
เปิดทั้งสองระบบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันเรามาวัดกันว่ามีปัญหาที่ระบบไหนใครจะอยู่ใครจะไปผมสมมติเคสนี้ว่าถ้าโดยไม่มีปัญหาถ้าเป็นแบบความโอเคเราโทรไปนี่เราโทรแค่นิวซาถ้าเป็นไทยยอแอลเราโทรที่ไทยถ้าเป็นไทยดีเอสโทรไปสิงคโปร์ของผู้โดยสารสิงคโปร์ไม่เจอไม่เจอเลย
ค
่
ะ
ผู้โดยสารอังกฤษโอเคผ
ู้
โดยสารอังกฤษได้แต่ผมจะไปคุยด้วยมือไทยมันก็ได้มันก็ไม่ถูก
ค
่
ะ
แต่ว่าไม่มีใครจะมีสิทธิ์มากำหนดว่าต้องขอมาอะไรชั้นต้องขอโรงพยาบาลชั้นต้องขอคุณชั้น
คว
รจะให้ใช้เป็นคนเลือกดีกว่าแต่กว่าครับเพราะว่าพอกำหนดมาเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนใช้ไม่ได้กำหนดมาแล้วเขาใช้คนเดียวใช่ไหม
คะนั่นก็คือว่าการเข้ามาของทางสิงคโปร์ในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
ก็เหมือนกับท่านผู้ฟังท่านแรกนะฮ
ะ
คือมันมีเยอะลักษณะเนี้ยเราเสียโอกาสไปเยอะโดยที่เราไม่รู้ว่าบางอย่างเนี่ยเราสามารถทำตรงนี้ขึ้นมาได
้
หรือว่าใครทำกฎกติกาขึ้นมา
เห็นว่าคนไทยยังมีความสามารถในการจะสร้างอะไรขึ้นมาเองได้ใช่ไหมคะ
ครับผมว่าเราทำอย่างกรณีเราเมย์เนี่ยเราทำได้
ค
่
ะ
ฮะเดี๋ยวตลาดอีกหน่อยตลาดก็ต้องขึ้นเองนะฮะ
กลัวว่าจะ
เป็นตัวตัดสินเลยแหละ
ค่ะกลัวว่าถ้ามีมาตรฐานหนึ่งเดียวก็จะเป็นการผูกขาดไปใช่ไหมคะ
คือเอาสองระบบรันคู่กันเลยก็ได้ค่ะ
ค่ะแล้วเลือกเอา
ค่ะเหมือนกับผมมีน้องคนหนึ่งเขาก็จบมหาลัยที่ชื่อประเทศไทยน่
ะ
เขาก็ใช้ถ้าเรียกว่าเป็นชาติยุโรปก็คงจะได้แล้วของเขาจะติ้งงานมันก็ได้เหมือนกันผมใช้ TLSเอเอฟเหมือนที่พี่โปรแกรมเมอร์เพื่อนท่าอินเทอร์เน็ตใช้เอเอฟ620นั่นแหละมันก็เป็นหน้าถ่ายของผมแต่สรุปแล้วก็ติ้งกระดาษเหมือนกันเราดูบนเว็บพิมพ์ยังไงก็ได้แต่ขอให้เข้าเว็บที่เราต้องการ
ค
่ะ
เป็นความคิดที่เย็นมากไหมคะนี่ก็คือของผู้บริโภคจริงๆนะท่านผู้อยากเห็นทั้งสองอันแล้วก็ให้เลือกเอาว่าอันไหนดี
นะคะเป็นสมรรถภา
พค่ะแหมหัวการค้าเสรีจริงๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสมเด็จค่ะค่ะมีอีกสายหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
สวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
ผมมณฑลครับ
คุณมณฑลเชิญค่ะเห็นว่ายังไงบ้างคะวันน
ี้ผมมองในแง่ของในระยะยาวของเมืองไทยนะครับ
ค่ะ
ผมเห็นด้วยคุณกิติพงษ์มากกว่านะฮะคือผมมองว่าจริงๆเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าอาจจะท่านเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเสนอให้มีการเพิ่มเรื่องรันเรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหม
แ
ต่ผมมีมุมมองนำเสนอนิดนึงคือว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะฮะคราวนี้การลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่คิดว่ามันถ้าเราสมมติว่าเราเพิ่มเรื่องรันในสองระบบใช่ไหมฮ
ะ
คราวนี้ไม่ว่าผู้บริโภคจะเลือกทางไหนทางหนึ่งเนี่ยสุดท้ายสมมติว่าเราเลือกอันหนึ่งในสองแบบเนี้ยคนที่เลือกสิ่งซึ่งไม่ได้ถูกเลือกเนี่ยจะได้เสียเปรียบนะฮะแล้วมันจะมีข้อโต้แย้งอยู่มากอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะครับตัวกรณีหนึ่งสมมติว่าทั้งสองเคสเราไม่ใครยอมใครนะครับมันก็จะมีเคสหนึ่งก็คือจะมีพายุมาเสนอการจ่ายอะไรอย่างนึงนะครับและคนนี้ก็คือทั้งสองฝ่ายที่เสียเปรียบทั้งสองฝ่ายเลยตอนนี้ผมมองว่าเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นเคสของภาษาไทยนะครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยจะคล้ายๆว่านำเสนอแล้วก็เรียนเชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องที่เข้าใจปัญหาตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเป็นนักวิชาการในหลายๆวงการเช่นอาจจะมาจากทางเอสซีจากผู้บริโภคจากเน็กเทคจากมหาลัยเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
ค
ือเหมือนกับว่ามาเป็นคณะรัฐมนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันชัดที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในลองเทอมเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยประเทศไทยเราควรจะยืนตรงจุดไหนเพราะผมคิดว่าเราไม่มีเวลามาเสียเวลามากพอที่จะมานั่งเทสว่าอันนั้นดีอันนี้ดีโอเคมันเป็นการค้าเสรีแต่กรณีนี้ไม่ใช่นะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนในตัวเองนะครับผมอยากจะลักษณะว่านำเสนอความคิดว่าเราน่าจะมีเป็นคณะอนุกรรมการที่มานั่งศึกษาเพราะผมยังเข้าใจเหมือนคุณกิติพงษ์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่างชาติเองมองเห็นจุดที่เขาสามารถทำกำไรได้มากกว่าผมไม่อยากจะมองว่าเขาเอาเปรียบกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าในแง่การค้ามันก็อย่างว่าคือใครสามารถหานิชมาร์เก็ตได้คนนั้นก็ได้เปรียบนะฮะนี่ก็เลยนำเสนอในความคิดของคนไทยคนนี
้แล้วการประกอบการตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบการของคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเพียงเห็นด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันกันขึ้นมาอาจจะเป็นเฉพาะคนไทย
จริงๆในความคิดเห็นผมนะครับคือนี่แต่ผมอยู่ในวงการธุรกิจนะครับผมมองว่าโอเคถ้าคุณสามารถทำได้แล้วทำได้ดีนะฮะในอัตราราคาที่เหมาะสมโอเคเนี่ยผมคอนเน้นที่อัตราราคาที่เหมาะสมกับบริการที่คุ้มค่านะฮ
ะ
อันนี้ผมก็เห็นด้วยแต่ว่าผมยังเชื่อว่าสแตนดาร์ดตัวนี้หรือว่าดีแฟคโต้คือการยอมรับของผู้บริโภคค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าตัวอินเทอร์เน็ตอย่างที่ผมเรียนก็คือว่า
กิดขึ้นจากสังคีตนะฮะ
ค่ะ
อันนี้ผมก็เลยมองว่าการที่จะทำให้วงการธุรกิจเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยอมรับเนี่ยโอ้เป็นไปได้แต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงเหมือนใจของคนที่คิดโซลูชันตัวนี้ขึ้นมานะครับ
ค่ะ
แต่ว่าถ้าในลองเทอมทำได้ผมก็ยินดีเพราะในฐานะคนไทยด้วยกันผมก็เห็นด้วย
ค่ะค่ะคุณบรรพชนในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้นี่เขาบอกว่ามากมายมหาศาลคุณมนทนคิดอย่างนั้นไหมคะ
จริงๆเรื่องนี้ผมเห็นด้วยครับคือเพราะจริงๆอย่างกรณีอย่างเน็ตเวิร์กโซลูชันเองหรือ register.com ที่เขาลงทะเบียนเรื่องโดเมนนะฮะที่มีท่านหนึ่งผมไม่แน่ใจท่านชื่ออะไรนะฮะที่บอกว่าถ้ามีปัญหาเราก็โทรคุยเน็ตเวิร์กโซลูชันผมเจออยากจะเรียนไปความเป็นจริงคือว่ามันไม่ง่ายอย่างที่ท่านคิดเพราะว่าในตอนจริงเราคิดถึงว่าในแง่ของคนไทยซึ่งสามารถคอมมิวนิเคชันกับฝรั่งที่สามารถพูดก็ตอบได้เลยโอเคนะโดเมนผมมีปัญหาอย่างนี้นะครับมันก็เป็นข้อจำกัดทางด้านภาษาข้อหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายคือการโทรศัพท์ทางไกลเองเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นแฟกเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งคิดว่าคงมีคนเลือกวิธีนี้ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่จะติดต่ออีเมลอะไรมากกว่าถ้าเกิดว่าในแง่การประกอบการถ้ามีคนใช้ด้วยกันผมก็เห็นด้วยเพราะเงินทองส่วนนึงก็คือไม่ด้วยไหลนะครับผม
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมนทนนะ
สว
ั
สดีคร
ับสวัสดีค่ะนะคะนั่นคือ3ความคิดเห็นนะคะซึ่งต่างก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเข้ามาได้ทาง3หมายเลขนะคะ2457086 2457087และ2459789นะคะสำหรับคุณฟังข้างในที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะว่าควรจะเลือกมาตรฐานในการจดชื่อไทยนะคะจดโดเมนชื่อไทยโดเมนเนมชื่อไทยเนี่ยตามมาตรฐานของใครจะเป็นของต่างชาติที่เซ็ตขึ้นมาหรือว่าจะเป็นของเราเองนะคะโดยเฉพาะในส่วนของต่างชาติตอนนี้สิงคโปร์มาแล้วนะคะมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลมาตรฐานในการดูแลโดเมนเนมภาษาไทยในภูมิภาคเอเชียเกิดขึ้นแล้วนะคะ30ภาษาท้องถิ่นนะคะตรงนี้คุณผู้ฟังคิดอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะ
คือผมสายสิริพงษ์นะฮะ
ค่ะ
ที่สิทธิ์สม
ศัก
ดิ์คืออย่างนี้ฮะตะกี้นะฮะที่น้องคนหนึ่งนะฮะพูดบอกว่าภาษาไทยค่ายใดค่ายหนึ่งอันนั้นเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องผมมองแล้วเป็นเรื่องภายในของเราคือเรื่องไอ้รหัสของคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งมัตติ้งแอสซีเนี่ยเมืองไทยเราเองนะเราควรจะให้เนี่ยเกิดเป็นตัวกลางในทีครับแต่ขณะที่ว่าพันที่จดโดเมนเนมเนี่ยฮะในตรงนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องต่างชาตินะฮะทางสิงคโปร์เองเนี่ยเขามองเห็นช่องว่างตรงนี้พอเข้ามาคือเขาแอดไฟแค่ IP address หมายเลข number ให้เราเท่านั้นนะฮะ แต่ส่วนไอการทำรหัสเนี่ยเขาก็มาหาคนไทยเราซึ่งส่งตารางให้เขาแต่โดยความเป็นจริงเท่าที่วันนี้ผมฟังดูรู้สึกเขาได้รับตารางต่อไป เขาก็เลยมีปัญหา แล้วก็แต่คนที่ไปถามนะฮะเท่าที่ผมดูก็คือว่ามันเหมือนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเก่าแก่มา20ปีแล้วซึ่งการเซ็ตรหัสของโคตรไทยเนี่ยฮะตั้งแต่สมอยุคแรกมีสมอเป่าวัฒนาอะไรไม่ทราบนะมันเยอะจนที่แบบว่าหาข้อสรุปไม่ได้แล้วก็ไม่มีหน่วยงานกลางซึ่งมาชี้ชัดว่าเอาเป็นกลางเดียวเหมือนตลาด SC เพราะมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าไอ้สลากต่างๆนะฮะเวลาท็อปปิ้งด้วยคอมพิวเตอร์ร้านเนี่ยมันเรียงผิดตำแหน่งต้องมีคนมาเขียนโค้ดซึ่งแบบว่าคอนเวิร์ตกลับไปทีว่าเข้าค่ายนู้นค่ายนี้ไปซึ่งมันหาคนกลางไม่ได้แต่ตรงนี้เนี่ยฮะผมอยากให้นิกเทคเนี่ยฮะซึ่งเป็นคนที่รู้ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นคนที่รู้ดีแล้วเนี่ยเป
็
นคนตัดสินแล้วก็กำหนดให้สำหรับคนไทยพอแต่ว่าไอ้เรื่องโดเมนเนมมันเป็นอีกประเด็นนึงฮะตรงนี้เนี่ยฮะมันเหมือนกับว่าเข้ามาขอซื้อว่าเข้ามาเป็นนายทะเบียนบ้านเลขที่คือเสมอว่าเป็นกรมการปกครองหรืออะไรฮะซึ่งเขาเก็บทะเบียนประวัติรัฐกระดอนไว้เขาจะมาคุมตรงนี้นะซึ่งตรงนี้อ่ะผมมองแล้วว่าเราตกเป็นเบี้ยล่างเขาหรือว่าเราไม่รู้ทันเนี่ยไม่ทันเจนเนี่ยเราจะเป็นเบี้ยล่างเขา
ค่ะในส่วนของการสื่อสารที่คุณกิติพงษ์มองว่าจะมีบทบาทในตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
ก็ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐบาลไทยนะฮะแล้วเข้ามาช่วยดูแลช่วยมาปกป้องผลประโยชน
์แต่เป็นนิเพจหรือว่าการสื่อสารก็ได้
ใช่ฮะแต่ว่าผมที่ต้องการไม่ว่าหน่วยงานรัฐซึ่งเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนะฮะไม่ใช่ว่าเข้ามาเพื่อยกผลประโยชน์ให้คนอื่น
อยากให้เป็น non-profit
ใช่ครับผมคือไม่แสวงหากำไรแล้วก็เป็นหน่วยงานกลางซึ่งหมายว่าไม่เอ็นเอียงไปข้างไหนข้างหนึ่งอย่างวันนี้เท่าที่ผมไปฟังดูนะฮะผมในฐานะของเหมือนเป็นยูเซอร์ธรรมดาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าแต่ข้างมันไม่ใช่ตรง
ยังไงคะ
มันไม่ทราบเลยฮะมันขึ้นไปฟังแล้วก็
จะข้างเคียงไปทางไหนคะ
ผมว่าเราไปเอียงไปทางต่างชาติฮะครับผมก็เลยฟังแล้วมันเหมือนกับว่าไอ้น้องอ่าวนะฮะสมัยก่อนโน้นนะฮะ20กว่าปีแล้วกว่าจะได้ตั้งมาถึงปัจจุบันนี้เราสูญเสียไอ้นั่นนะถูกล็อบบี้ไปก็ไม่ทราบว่าไอ้เคสเนี่ยฮะกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนว่าเรากระโจนเข้าไปปุ๊บในขุดเข้าขุดบ่อล่อไว้เรากระโจนตามเข้าไปเนี่ยระยะยาวเราจะแพ้ภัยผมถึงอยากจะว่าวิงวอนว่าให้มีหน่วยงานกลางแล้วก็ทำเพื่อคนไทย
ค่ะอ
ยากให้ผลประโยชน์ในอยู่ในประเทศเรา
ค่ะ
ครับผม
นะคะขอบคุณมากนะคะ
ครับขอบคุณ
สวัสดีค่ะนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งหมดนะคะเราก็ได้พูดคุยตั้งแต่คุณพิพัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการชื่อไทยนะคะไทย URL นะคะคุณพิพัฒน์ยอดผู้จัดการไล่มาจนถึงความคิดเห็นจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการไอจีร้อยจุดห้าหลายท่านนะคะที่ก็ไปนั่งฟังในวันนี้นะคะแล้วก็มีความคิดที่แตกต่างหลากหลายกันไปนะคะซึ่งก็ฝากไว้นะคะเป็นประเด็นให้คนไทยได้คิดกันค่ะว่าเราจะทำยังไงดีในเรื่องนี้นะคะซึ่งตอนนี้คิดตอนนี้แล้วก็เริ่มตัดสินใจที่จะศึกษากันในตอนนี้ก็คือยังไม่สายนะคะ
ครับแล้วรายงานเรื่องนี้นะครับคุณอรรถพลล้ำได้เขียนไว้แล้วนะครับในเรื่องของใครกำหนดมาตรฐานชื่อที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษาไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะนำขึ้นไว้ที่หน้าแรกของเพจอสมทให้ทุกท่านได้เข้าไปอ่านกันครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับในช่วงนี้เราคงจะต้องพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมีสรุปหนังสือนะครับ Yahoo Internet Life นะครับเรื่องของ Top of the Net นะครับในปี1999ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีบางส่วนของ Fortune แล้วก็คุณรัชนีเตรียมในเรื่องของคอมพิวเตอร์รีวิวแล้วก็ Windows Magazine แล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ฟังครับวันเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกัน